Sanibonani ngasemsakazweni Studio 7 ngibingelele producer abasakazi bonke ngibingelele emakhaya abalaleli kuphi nakuphi labalalele khona Studio 7 lo bingelelayo umsolo somnotho uIsaiah ngawonkomo isibongo dakuke cholocho endaweni okuthiwa kuseJoho kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala ngase South Africa kwela seGoli
Ina Safia wela mampo Salitoli ziyane lesi Ina Safia wela watu
Ngikumculi kaMaskandi oqala ukucula ngo-2014 lapha engafika album yami ebethi yona umzilikazi ngale album yami ngasho ngithi biqukethe kakhulu imfundiso nezothando bezikhona kodwa isiqoqela sayo kade ngibhekise kakhulu esizweni sakithi ungase siphume kakhulu nasemasikweni ukukhula kwami ngizaba mdala angicabanga ngakithi ngeke ngabone umuntu efaka ibheshu ephethe umkhonto noma ehlokise nje okwesintu lokho kuchaza khona ukuthi sesiphumile impela nje engasintwini sakithi
ukuthi
ke le album lena ke bezama ugqugquzela lokho namanje impela ngisakhala kakhulu angikhali kakhulu ngaseyinduneni ukuthi akube yizona eziyosilida ezisibhekise phambili sifuna ukubona zona uma kuthiwa zibiza imicimbi ethile khona nje imicimbi eziyibizela abantu siqoka amabhetshu esivunule ukuze abantu bebone ukuthi lento ngeyakithi
I'm gonna go to the hospital.